Milí priatelia, vítajte v druhej sérii nášho podcastu Eros. A hneď v tejto prvej časti máme vzácneho hostia, lekára, bývalého predsedu organizácie Úsmev ako dar a momentálne komisára pre deti Jozefa Mikloška. Pán Mikloško, vítajte.
Ďakujem pekne.
Poďme k téme, ktorá, povedal by som, je, že takou vašou najväčšou odbornosťou, aspoň tak, ako to ja vnímam, kľudne ma opravte, a to je, že ako možno naša skúsenosť, či už negatívna, pozitívna, z detstva nás ovplyvňuje potom neskôr v dospelosti, pri budovaní vzťahov, pri spôsobe, ako pristupujeme k svetu. O tom sa už asi veľa povedalo, veľa popísalo, ale teda, že je to nejaká teória, alebo sú za tým aj nejaké dáta, že odkiaľ vieme, že to takto funguje vlastne?
Je to spojenie praxe a aj samozrejme teórie, no ako keby som len tak možno dopredstavoval veci, ktoré som ja robil aj s deťmi, môj život celoživotne nejako spojený, tak sám mám 4 deti, 4 roky som bol ako profesionálny rodičia s manželkou. Ďalej som detský lekár a tá špecializácia moja je práve tento ran vývin raného detstva. To je také niečo, čo sa dlhodobo venuje. No a má najväčšia skúsenosť, ktorá mi vlastne tú moju teóriu prepojila s praxou, to je práca, ako ste spomenali, s deťmi, ktorí vyrastajú mimo vlastnej rodiny. To je niečo, čo mi dalo hoci taký silný základ. Čo chcem povedať, čo vlastne také, keby som to tak na úvod jednou to zhrnul, my ako bytosti sme bytostne vzťahové osoby. Vzťahové znamená, že keď sa pýtal jedno géniusa českej psychológie Matečika, že čo je najdôležitejšie pre dieťa, no, že istotu vo vzťahoch. Vzťah totiž to, prečo je taký vzťah pre nás dôležitý, totiž to my vnímame, a to je taký ten základ nejakého bytia, máme pamäť, máme vlastne vnímy rozdelené na také tie emočné a racionálne. Hej. Racionálne je to, čo náš mozog funguje, ako teda ten taký ten vyššie z funkcie. Hej. Príklad poviem, vrácam sa zo skúšky, hej, to znamená, a teraz začnem si na tú skúšku spomínať. Keď si spomínam to racionálnu pamäť, chrlím nejaké dátumy, chrlím nejaké výročia, chrlím nejaké argumenty. Keď si spomínam emočnou pamäťou, tak nejakým spôsobom presakujú moje emócie. Teda som smutný, nadávam, nevám, smejem sa a tak ďalej, tak ďalej. Na touto kombináciou sa nejakým spôsobom emočno-racionálneho sveta, alebo teda to vedomé a podvedomé, šľak to nazývajú psychológovia, sa vytvára naša komplexnosť. Hej? Na čo sa povedá, toto je dôležité a tu sa ukazuje, že ten emočný vývin začína veľmi skoro. Ten vývin znamená o tom, že ja ako dieťa vyciťujem, či som prijatý, neprijatý, v bezpečí, v ohrození. A to je to, že dneska tie výskumy ukazujú naozaj tieto pocity, to znamená určite prvé vzťahové veci, dieťa prežíva už v maternici. Dieťa už v maternici prežíva, som prijatý, naopak som odmietnutý dlhodobo, alebo napríklad nejakým spôsobom sa cítim ohrozený neustále, hej, týmto spôsobom. Hej. A teraz tu je nastáva tá situácia, že dieťa prežívanie týchto pocitov sa mu vytvára pocit nejakého bezpečia alebo ohrozenia. Ak sa cíti bezpečne, tak to, čo sme zdedili od matky prírody, tej genetiky, sa mi začína optimálne vyvíjať. Môj organizmus je v rovnováhe, znamená, môže sa môj celý organizmus celá taká tá, jak sa to volá, homeostáza vyvíjať. Hej, to znamená, samozrejme, najviac to cíti môj mozog. Môj mozog sa môže optimálne rozvinúť, čiže keď som v bezpečí, prijatý už niekde hlboko v maternici, tak sa môj organizmus bezpečne vyvíja. Na tento, to Erikson hovorí, to bol taký veľký, Erik Erikson bol veľký americký psychológ, hovorí, že tieto pocity vrcholia mne zhruba, keď mám rok. Pre mňa vždycky to bol taký veľký šok ako pre otca, ako pre odborníka, že tak skoro sa na to všetko fixuje. To je taký práv pocit istoty alebo neistoty. Hej. Spôrne, keď som prijatý, keď nejakým spôsobom prevažujúce, lebo samozrejme nie je to nejaký jednorazový pocit, jednorazový stres, to sú tzv. Tie dlhodobé toxické stresy, čo dieťa prežíva. A prežíva to hlavne tým, že sa cíti neprijatý, nemilovaný, odmietnutý, nikto s ním nekomunikuje. Hej. Keď toto dieťa prežíva, tak to naopak narastajú pocity ohrozenia, pocity nejaké neistoty, pocity nejakým spôsobom toho nejakého prežívania pocitu, na čo som tu. Hej. A teraz tento pocit, buď teda ten pozitívny, to znamená, že naozaj som prijatý, som milovaný, chcený, alebo naopak som ohrozený, na čo som tu, hej, znamená, som nemilovaný, ten sa mi fixuje podľa Eriksona zhruba, keď mám rok. Hej. A tento pocit to je ako keby taký prapocit, ktorý nám potom veľmi výrazne ovplyvňuje nejaké naše ďalšie dianie. Pretože keď sa dieťa cíti, len to poviem, neprijaté, tak narastajú nám stres. Hej. A keď sa to v istej chvíli, keď to je buď dlho, alebo keď je to veľmi silné, tak sa to nazýva, že toxický stres. A ten toxický spôsob, že celý náš endokrinný systém je rozhádzaný a to dieťa tým pádom to, čo malo vyvíjať od matky prírody, z genetiky, genetika od Pána Boha, tak to nejakým spôsobom sa zasekáva Hej, a naopak, viete, aby som prirovnal to, že keď sa rastlina vyvíja v teplej termálnej vode, alebo tam všetky živiny, čo má, tak krásne rastie. Hej, keď naopak je v ľadovej, chladnej vode, to znamená v nejakom neprijatí, tak všetko sa to vyvíja pomalšie. A tu by som povedal, že tu je základ našej istoty, neistoty a z tohto ľadovladu sa a to psychologicky potvrdzujú tá vzťahová teória, ktorá hovorí, že najkľúčovejšie pre dieťa sú vzťahy, sa ukazuje ako rozhodujúca.
Ako sa na také niečo vôbec príde, že teda však dieťa do jedného roka, pokiaľ viem, tak asi nemá ani nejakú pamäť, ale lebo že ako vôbec môžeme hovoriť o pocitoch, o tom, že prežíva istotu, neistotu, že skôr je to ako keby, že analyzujeme, študujeme to vonkajšie prostredie, že či sa nachádza, neviem, v rozbitej rodine alebo v stabilnej rodine, či sa nachádza v nejakom sociálne znevýhodnenom prostredí, alebo ako na to prídeme.
Dneska sú fascinujúce poznatky toho, čo dieťa prežíva v maternici. Viem, že toľko srdca už tretí týždeň po počatí, hej, prvé známky nervovej činnosti začínajú 28. deň po narodení. Vieme, že dieťa už prenatálne má pamäť. Na to je veľa dôkazov. Nevieme presne, kedy ako funguje. Isto chvíli si to už vie, ako keby sama o seba uvedomil, že to už tá racionálna pamäť.
Ale to je až neskôr. Nie?
To je okolo 6-7 mesiac. Prenatálna pamäť, tá emočná, nevieme presne, odkedy je. Existuje taký odvážny psychológ, odvážny pediatr z Izraela, sa volá Grigori Bregman. Ten tvrdí, že podľa jeho výskumu a podľa jeho teda teórií tá prenatálna pamäť funguje niekde už podľa neho od počatia, čo vieme celkom dokázať. Ale chcem tým povedať si toľko, že tá pamäť, tá spomienky naozaj formujú niečo, čo potom nás ako keby také, viete, to je dom na piesku, dom na skale, ak sa je blbý skale. A ten citový základ, ktorý dieťa dostane od tých normálnych rodičov, lebo niekoho ešte, čo chcem zdôrazniť, je to, že sú vlastne ako prednáškom a došla aj za mňa mama jedna a hovorí, že ja som sa v 6. mesiaci s manželom povadila, nebude moje dieťa mať nejaké následky. Samozrejme, to je nezmysel. Normálny stres, ale bežný stres, prírodný, dieťa tu neškodí, naopak mu tak stimuluje a pomáha. Čo už škodí, a to zdôrazňujem, ten dlhodobý toxický stres. To zdôrazňujem to, že je to veľmi vysoký stres, ako tým nevká, ktorý sa bol lev a ten lev má zožrať. Alebo je to stres taký, že ja žijem vedľa leva v klietke a on má síce zámok, ale ten zámok každú chvíľu padne. Ja nikdy neviem, dlhodobý test stále, čo to je, nikdy neviem, kedy bude ten problém, ktorý nastane. Aj tento. Čiže toto je dôležité zúrazne. Toto spôsobuje to, že teda tá moja pamäť zapamätáva tieto veci. Ne? A takto sa volá, že trauma. No a potom sa to teda nejako narastá. A čím viac je dieťa stresované, tým zložitejšie sa vyvíja psychika. Dneska vieme z tej psychotraumatológie, že to naozaj nás formuje potom na dlhodobé obdobie. Samozrejme, dobrá možná náprava. Ja by som, viete, tak veľmi jednoducho na úvod zhrnul, že dieťa bude prevažne milované normálnymi rodičmi, funguje, alebo to niekto nahrádza. A teda to dieťa sa vyvíja. Keď sa vyvíja týmto spôsobom, zem zafixuje pocit, prapocit istoty, prapocit prijatia, dokonca je to možno aj v detskom domove, alebo v podmienkach týchto externých, tak to dieťa, a to priniesli jeden výskum, Polska, že tento pocit ňom prevláda až na 95% dlhodobo. Keď má problém, sa z toho rýchlo dostane, keď má nejaký spôsob ohrozenie, tak rýchlo spolupracuje aj za sám so sebou s odborníkmi, nejaký spôsob nájde cestu von. Naopak, ak sa mu v tomto veku začne fixovať neistota, tak to dieťa na križovatke. Alebo mu ho niekto nahradí, a tu sú samozrejme prvom rade príbuzní, starí rodičia, súrodenci, často to môžu byť náhradní rodičia, môžu to byť dobrý vychovateľ v detskom domove, ale aj jedno dieťa mi hovorila, že ja si myslím, že mne zachránila živote kuchárka v detskom domove. A to sú tie prípady, že naozaj takéto bezpečnú väzbu mu vytvoria. A v tej chvíli to dieťa ide ako dobíja to, čo zanedbalo.
To je zaujímavé, že vlastne vy hovoríte, že aj keby že tá rodina je rozbitá, aj keby že tí rodičia sú, neviem, proste na tom strašne zlé a nedokážu ponúknuť dieťaťu ten pocit istoty, tak môže to nahradiť nejaká osoba, ktorá vytvorí to prostredie.
Hej, to je dobrá správa. Briti robili taký výskum, že brali z rumunských detských domov, že začiaľ Čaučeska, čo boli asi najhoršie detské domovy na svete, alebo jedny z najhorších. Brali úplne deprimované deti dvoročné do Británie, tuším. A robili výskum, že ako tie deti dobiehajú. A tí milujúci rodičia do 6 rokov vedeli tie veci viac menej dobehnúť. Ale viac menej, lebo sa mali určité problémy s tým vždycky. Ale čo chcem zdôrazniť naozaj to, že táto situácia nám ukazuje, že a to je to šťastie, že tieto veci vieme navzájom si pomáhať. Ale musí niekto prísť do pomoci. Neprinie nikto, to dieťa má problém. To znamená, iný príklad poviem, že dieťa ako vníma tú milovanosť, nemilovanosť, sme robili ešte v detský domov taký výskum, že či sa úspešne chytia deti v detskom domove, ktorí išli hneď po narodení do detského domova. My sme predpokladali, že tá mama jej nechcela, lebo išla hneď po narodení do detského domova. Alebo či ako sú sociálne úspešné, že deti, ktorí išli neskôr do detského domova. A z tých dát, čo sme mali vtedy, nám vyšlo, že až 5-krát väčšie úspešnosť bola u detí, ktorí išli do detského domova neskôr, to znamená, že tá mama alebo tí rodičia mali nejaký spôsob s ním vzťah. To prvý bol Matejček, ktorý začal popisovať fenomén tohto nemilovaného dieťa alebo nechceného dieťaťa. To znamená, to je to, že to je celý komplex toho, že dieťa nežije po emočnej stránke tak, ako by malo, A to vprevádza ho potom naozaj, a dneska zistíme, veľmi výraznými smerom. A samozrejme to, že hovorím pravdu, nám potvrdzuje dnešný naozaj taký, by som povedal, už pandémia duševných problémov. Zdôrazňujem to, že to nie sú klasické duševné problémy, tie organické, ako schizofrenia, demencia a tak ďalej. Dneska začínajú aj problémy, oni to volajú, že afektívne stresom podmienené poruchy, čo inými slovami povedané, emočný život náš narušený, veľmi stresom narušený. 31% nárost bol za minulý rok, je podľa. To hovorí sa, že zo 10 mladých už 4 majú duševné poruchy. 6 majú vážne poruchy. Čiže naozaj to sú situácie, každý 6 má vážnu duševnú poruchu. Znamená to naozaj situácia alarmujúca. Samozrejme alarmujúce je to, že sa hovorí, že samovraždy u detí mladistých už dosli na druhé miesto hneď po autonaneodách, príčin smrti. Hej. Čiže chcem zdôraziť to, že toto zanedbané z raného detstva sa dneska nejakým spôsobom dostáva dopredu. A tuto je jediná šanca robiť buď prevenciu výraznú, alebo potom urobiť tieto náhradné riešenia, ktoré majú tiež obrovský zmysel, ktoré sa snažíme na úsmev robiť, je na úsmev ako dar, ale to robia mnohí ďalší, že tieto deti, napríklad nám vyšlo teraz takú výskumu, že učiteľ môže strašne robiť pre dieťa, vychovávateľ.
Tak trávi s ním veľmi veľa času, hej?
Čiže toto je to, keď, ale základom toho, že dieťa má citovú istotu, oni to nazývajú, že bezpodmienečné prijatie, alebo ju nemá. No, to je taký základný vodítko. Ktoré...
Ale teda vrátim sa ešte k tomu, čo ste hovorili, že môže nejaká iná osoba, ktorá vytvorí to bezpečné, milujúce prostredie, pomôcť tomu dieťaťu, ale predsa, že ako ste hovorili v tom vašom výskume, tie deti, ktoré sa dostali do detského domova neskôr, teda boli nejaký čas tou svojou prirodzenou rodinou, tak boli na tom lepšie. Tak som to správne pochopil?
Závisí, ale takto, že v tom komplexnom výskume vyslo, že 15-násobne majú väčšiu šancu. Samozrejme, môže to byť to situácia zložitá. Zoberte si príklad dieťa alkoholika. Hej, alebo alkoholičky. Teraz tá alkoholička buď sú prípady, keď to dieťa nenávidí, keď vyslovene ho doslova školy prípade ho preklínala a tak ďalej. Ale sú alkoholičky, ktoré sú nešťastné z toho, že sú alkoholičky, chceli by sa z toho dostať, nevidia. Čiže to dieťa ona miluje, hej, a napriek tomu vie, že robí zle, ale nevie sa z toho vymotať, lebo je v závislosti, z ktorej sa není ľahké vymotať. Hej. To znamená, to sú úplne dve rozličné prípady. Dieťa to úplne rozlične vníma. Na toto chcem zdôrazniť naozaj. A tu vidíme, ale iný slovami by som povedal opačne. Jedna naša kolegyňa, čo vyrastla v detskom dome, dneska štatutárka Osman, ako teraz sa volá, Emilia Bezerková, ona robila taký výskum úspešných a neúspešných, my to nazývame domov, ako tam deti, ktoré vyrastli v detskom domove. A zaujímavé bolo to, že ona potvrdila jeden výskum.
Ktorí sú tí úspešní?
No to chcem zvoraziť, že Felix a Strauss, to boli takí tiež výskumníci, ktorí robili tieto výskumy a zistili, že z traumy sa dieťa dostane, a taká základná podmienka bola, aspoň jedna bezpečná dlhodobá vzťahová väzba. A oni to potvrdili tiež. Hej, deti, ktoré mali aspoň niekoho, hej, tu mohla byť často riaditeľ, vychovateľ, kuchárka v detskom domove, starý otec, niekedy súrodenec, hej, tak tie deti mali šancu sa z toho dostať a naozaj sa ukázalo, tie fungovali. Tí, ktoré to nemali, tie mali problém. Čo to len potvrdzuje z druhej strany, už ten nejako by som povedal, že odzadu, už to aj v dospelosti, to, čo som hovoril, že naozaj to deti, ktoré majú tú citovú istotu, tie vzťahy pevné, tí ho vedia z toho nejakým spôsobom dostať. A najhoršie, čo teraz posledné, ako najhoršie, no realita taká, čo výskumníci zistiu, že deti, ktoré v tej traumatológii, teda psychotraumatológii, že deti, ktoré sú vysoko stresované v ranom detstve, tak sa mu stáva taký zaujímavý jav, že sa mu oddelujú tie emočné, lebo to, my máme racionálny proces a ten emočný. V strede je taký malý orgán, sa volá amygdala, ktorý to tie ohrozenia prehadzuje. Hej, príklad, poviem, je na mňa auto, veľké rýchlo, ako nejako ešte, keď je dosť ďaleko, tak tá amygdala to hodí do toho racionálneho mozgu a tak rozhodni sa, čo urobíš, zapíš si číslo, keď je zrazilo, a tak ďalej, tak ďalej. Ako aj to auto je veľmi blízko, amygdala to povie, že toto už nezvládaš tento situáciu, hodí to do emočného mozgu, ja uskočím a neviem ako. A tu chcem zdôraziť naozaj to, že toto je ten systém, ktorý teda nejakým spôsobom funguje, že keď to dieťa je vysoko stresované, tak tá amygdala je tak citlivá, že už najmenší stres hádže do emočného mozgu. A to je presne to, že čo si obajte, to je aj problém, ktorý dneska tu je, no proste, lebo kto sa cíti ohrozený, je agresívny. Na agresivita dneska základné spečo, ako by som čítal nejaký výskum agentúry, akože 45 alebo viacej percent občanov si myslí, že najväčšie ohrozenie spoločnosti je narastajúca agresivita, ktorá má väčšinou takéto korene, človek sa cíti ohrozený, preto útočí, lebo to je taká buď agresivita na vonok, to je väčšinou taká reakcia, ktorá ničím ubližuje, alebo naozaj agresivita donútra, a to je presne to, čo dneska začína napríklad bežať, obrovský náraz poruch príjmu potravy. Ja nenávidím sám seba, preto podvedome nechcem jesť, podvedome a tak ďalej. Čiže to sú veci, tá agresivita sa prenáša, hovorí to všetko, že tu sme niečo pobabrali v tých vzťahoch. A tu presne dochádzame k tomu, že tým základným vzťahom v ranom detstve dochádzame, to dieťa to vníma, dneska napríklad, tu už odbočím, ale dieťa vníma a sa ukazuje naozaj, že rozlišuje medzi vzťahmi mužovi a k žene. že od malička naozaj si vplyvá iné správanie mužské než ženské. A to bude také nejaké výskumy, že keď sa žena alebo ženská postava nejakým spôsobom komunikovať s dieťaťom, tak dieťa ako keby očakali takéto materské správanie, to bezpečie donútra, to mojkanie, hladkanie. Naopak, keď to bolo muž sa k nemu nejakým spôsobom ako komunikoval, tak čakalo takéto asi mužské správanie, blázenie, vyjadzovanie, objavanie sveta. Niekto to krásne nazval, že mama dáva dieťaťu bezpečnú donútra, otec je bezpečne pušťa do sveta.
Čak samozrejme, to sú nejaké akože všeobecné poučky alebo všeobecná skúsenosť, ktorá nemusí platiť 100% prípadov, nie? Že môže byť aj žena, ktorá je maskulinnejšia alebo a naopak, nie?
To ja by som samozrejme nešiel do detailov.
Jasné.
Čo je podstatné, je to, že naozaj dieťa potrebuje aj tú ľavú, aj pravú ruku, to znamená aj tú ženskú Jasne. Ruku, aj tú mužskú ruku. A v tejto kombinácii optimálnej, ako teda postavu, alebo teda tu okolo seba človeka, v tejto optimálnej zostave to dieťa sa maximálne dobre vyvinie. A samozrejme tieto veci, a znovu dorádzame, dobre možno nahrádzať. Aj solo mama, ktorá vyrastá svoje dieťa, ale nejaký iný muž vstúpi do života toho dieťaťa, to vie nahradiť. Hej. Problém je to, keď dieťa ten druhý vzor nemá, alebo keď je s tým problém.
Asi teda myslím, že sme popísali nejakým spôsobom ten princíp, že ako to funguje, ale poďme teraz, že ako s tým pracovať. Však vaša skúsenosť je prioritne s tými deťmi z detských domovov a čo už je veľmi zlá rodinná situácia, keď teda dieťa sa dostane do detského domova. Ale nás možno počúvajú ľudia, ktorí po väčšine sú z relatívne funkčných rodín alebo možno rozvedených rodín alebo proste, že povedal by som, že nie až na konci toho spektra. Hej? A že ako s tým pracovať? Že čo môžu napríklad mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na otcovstvo, na materstvo, urobiť preto, aby zabezpečili dieťaťu takéto bezpečné prostredie a potom mu dali teda dobrú výbavu do života.
To je výborná téma, ja to často s mladými komunikujem, ako to, čo je problém často u mladých, obrovský strach z rodičovstva, dneska ešte viac naháňaný. Čiže prvé, čo naozaj je to, že rodič sa musí strašne tešiť na deti. To je to najdôležitejšie. Ako tá túžba mať deti, cítiť, ako byť pri nich, je tá najdôležitejšia vec. A druhé, siedím dať bezpodmienečnú lásku. Všetko to, aby som mu dal bezpodmienečná láska, znamená to, že ja to dieťa milujem, či má jednotky alebo päťky, či je čisté alebo špinavé. A to, že Dostojevský povedal takú peknú vetu, že milujem, a keď som sa zašpenil, lebo keby som bol čistý, miloval by ma každý. Čo to je veta, ktorá to ukazuje. No a samozrejme, mladý človek dochádza k tomu, a tu je ten bod, ktorý je taký ten dôležitý, že čo mi teda k tomu bráni. A tu chcem naozaj poukázať na jeden zaujímavý fenomén, my o tom často hovoríme a práve ma k nemu priviedli decká z domovu, a to je fenomén odpustenia. Uh-huh. Tu chcem naozaj zdôrazniť jednu zaujímavú vec, že tu mi jedna riaditeľka z detského domova hovorila, že ona 40 rokov pozoruje tú istú vec. Deti, ktoré, a to naozaj funguje matematicky prese, deti, ktoré sa hrozne hnevajú na svojich rodičov, aj v domovoch, ale aj bežne v rodinách, a nejakým spôsobom aj spravodlivé sa na nich hnevajú, musím povedať, že to je spravodlivý hnev často, a nevedia, alebo nechcú im odpustiť. Tu je ten paradox, čo mi hovorila, a to naozaj platí, že počase začnú opakovať chyby svojich rodičov. Mm-hmm. Naopak deti, ktoré nájdú tú silu odpustenia, a to je dlhá cesta, komplikovaná, rozumiem tomu, pekne o tom hovorí jeden kňaz, ktorý rastol v detskom domove, hej, a tiež ak dlho hľadá silu odpustiť otcovi a tak ďalej, tak tie majú pred sebou inú zmenu. A tu sa naozaj zdôrazním ten zaujímavý moment, že napríklad také bol, poznal som jednu ženu, ktorá, teda poznal to sprostredkovane, ženu, ktorá sa narodilo dieťa a sa hrozne hnevala na svoju mamu. Lebo bola jej mama ubližovala veľmi. Hej. A ten príklad bol zaujímavý v tom, že tá dievčina si povedala, že mojemu dieťaťu je to nikdy, neurobím, čo to mama, ale mame nikdy neodpustím. A vznikla sama situácia, dieťa bolo nejaké plačlivé, dieťa nejakým spôsobom nefungovalo v týchto, ako malo nejaké, neviem, nejaké nutkanie alebo nejaký problém s pláčom. A teraz v tom plači sa to žena dostala do obrovského ohrozenia, lebo si spomínala, čo ona prežívala. A dostala sa do stavu, že už nevedela celkom ovládať presne tej emočného stavu. A viem, že ona hovorila sama, že začala ubližovať tomu dieťaťu. Uh-huh. Buď už ticho a tak ďalej, viete. A potom si uvedomila, že tak zhrôzo, že čo robí, tak naozaj prešla odpustenie tej mame a podľa toho základu zdravia vzťahu. Proste to je naozaj to, že... Lebo ja chcem povedať, to už Erikson tiež povedal v tom vzťahu, že žena, keď je tehotná, sa podvedome vracia k vzťahu svojimi rodičmi, hlavne s mamou. Uh-huh. Ak ten vzťah bol normálny, a teda väčšina našťastie vzťah je stále normálnych, tak to privádza tomu, že dieťa miluje to svoje dieťa a naopak nejakým spôsobom odozdáva to, čo môže. Keď naopak je veľmi nahnevaná tú mamu, môže ten svoj hnev preniesť až do dieťa. Tu chcem veľmi upozorniť, že Človek sa musí nad tým zamyslieť, lebo čo sú veci z minulosti, o tom sa netreba rýpať. Hej. Ale to sú veci, ktoré cítim, že mi ešte bránia v tomto celom nejaké strachy, prespomienky zle. Tuto naozaj človek musí prejsť a veľmi, veľmi zdôrazňujem, že tá cesta odpustenia je základ. Proste cesta odpustenia je základ a prináša nám novú etapu života a prináša nám naozaj, ako tie svedectvá detí z domov sú neuveriteľné. My sme robili taký stream, sa to volá 77X, ako 77-krát, tam tie dneska často hovoria svedectvá o tomto celom a to sú neuveriteľné veci, čo oni prežili po odpustení.
Ale teraz, aby sme si to ujasnili, lebo vy ste povedali, že netreba sa v tom rýpať v tej minulosti a zároveň však mám pocit, že keď chce niekto, ako, že keď chcem byť dobrým rodičom, tak práve, že musím sa troška porýpať v sebe a vyriešiť si najskôr ja sám tie veci nejaké, ktoré mám nespracované, aby som potom mohol akože dať niečo viac, ako možno mne dali moji rodičia, hej?
Ono by som tak povedal, že tu je dôležité, ako ja tú minulosť prežijem. Či to je naozaj minulosť. Minulosť znamená, ja si spomeniem nejakú dramatickú udalosť môjho života. A teraz, keď tá udalosť ma si zabolí, ale necítim pri tom obrovský hnev na tú situáciu a necítim doslova také ako úzkostie, také, tak to je minulosť. To už je minulosť. To je vyriešená minulosť, do toho sa už nerýpem. Ale ak prežijem nejakú spomienku na nejakú traumu z detstva a, jak poviem, peste začínam, slzy sa mi rinú a teraz začínam dať obrovskú úzkosť, to na to ešte není vyriešený problém. A tuto by som na to chcel povedať, že nerieši minulosť, to Pátra Vela, však poznáte Pátra Velu, to bol skvelý človek. On často hovorí, že minulosť, minulosťou to už neriešim. Ale minulosť, ktorá je stále prítomnosť, toto sa snažím nejakým spôsobom hovoriť a základy, ja toto neviem, viem, že to vyzerá tak obsedantne, ale naozaj to vidím z tých skúseností. Pardon, tu je základom naozaj odpustenie. Proste tá cesta odpustenia, to je dlhá cesta, to je naozaj proces moje vôľového chcenia. Naozaj tie dopady sú fantastické. Dneska sa ukazuje, že zabranie týmto transgeneračným prenosom. Naozaj. Druhá vec je, že dokonca sa ukazuje, že odpustenie, a to by som si to ešte sa tak skúma celé, lebo ono by som povedal tak, že Kandel, bo nosil Nobelovej ceny na medicínu, on robil taký výskum, že terapie nám nielen sú schopné virtuálne myslenie zmeniť, ale doslova spečatiť nové štruktúry. Keďže odpustenie nás najsilnejšie terapie, aké môžu byť, tak naozaj aj odpustenie nám môže vpečatiť nové štruktúry, mení nám systém mozgu.
Že sa nám vyslovene ten mozog prepíše tie cesty.
Prepíše sa a napríklad začne to, a to nám dokazom sú mnohé tieto decka, ktoré sú, príklad vám poviem taký, ktorý dneska je dosť aktuálny. Mali sme dievčinu, ktorá mala problém s tým, že nevedela sa prejaviť ako žena. Hej. A teraz ona si uvedomila, kde asi je problém, pretože jej otec ju veľmi týral. Ona dokonca musela udať normálne ako na polícii, bol to obrovský vnútorný konflikt. Ona sa oblíkala chala, správala sa ako chlapečecko. Boli sme spolu s ňou na jednom takom stretnutí, sa volá Cesta domov. A ona sa rozhodla, že tam tomu otcu jej opustí. Hej. Ťažké to bolo, veľmi ťažko to prežívala, celú tú situáciu. A rozhodla, opustila, naozaj opustila. A potom prišla taká situácia, že prišiel taký slávnostný večer. A ona si mala obliecť ako dievčina do krásnych šiat. A čo bolo podstatné je to, že veľmi meškal celé večer asi hodinu, lebo sa nejakým spôsobom ona nevedela rozhodnúť, ale ako sa rozhodla a ona hovorí, že nazvala najšťastnejšie večer svojho života. Odtedy naozaj všade hovorí, dokonca také svedectvo pred známymi moderátormi a ako známymi osobnostiami hovorila o tom, ako to bolo, ako sa prijala ako žena a to odpustenie spôsobila, že ona je zrazu dneska jedna sebavedomá, zdravá žena, to je šťastná, že je žena. Toto odpustenie vrátilo takto hlboko do toho celého. Hej? To znamená, čiže to je, čiže chcem zvoriť, že naozaj to odpustenie je naozaj má obrovský silu znovu zaprepájať tieto naše mozgové procesy, nastavať tak pokoj nám zaviesť. Sa ma pýtal jeden bývalý domák, že ako vieš, že som ho odpustil. A čo bolo prvé, na čo sme spolu prišli, že keď už sa nehnevám, keď už proste ten hnev zo mňa vyfučí.
Že necítim tú emóciu, že mám tú spomienku, hej, napríklad.
Dole ale cítim, lebo samozrejme druhá vec je, odpustím a potom tú traumu nejakým spôsobom musím vyriešiť. To je ako otázka naozaj odbornej pomoci, tu nikdy nespochybňujem. Odbornej pomoci dokonca v psychiatrii častokrát aj lieky môžu pomôcť, to tiež nespochybňujem aj v tomto cele. Lenže to odpustenie, ako keby, viete, také, niekto nazval, že katalizátor, urýchlovač toho procesu. To neuveriteľne urýchli a ten proces funguje potom, že ide oveľa väčším efektom dopredu. A tých svedectiev naozaj o tom veľa.
Teraz, aby sme možno nevystrašili našich divákov alebo poslucháčov, že čo všetko môžu pokaziť v živote svojich detí alebo svojich budúcich detí. Ja som čítal, keď som teda sa aj pripravoval naše stretnutie o takom koncepte, v angličtine sa to povie, že good enough mother alebo good enough father.
Čo je veľmi dobré.
A že vlastne už ste to naznačili, že nepotrebujeme mať ako keby dokonalých rodičov, ktorí vytvoria úplne dokonalé prostredie svojim deťom istoty a všetkého. Že práve paradoxne to môže prispieť aj k niečomu negatívnemu, keď je akože dieťa úplne jak v perinke, že je rozmaznané. Čo to znamená, že dosť dobrý rodič, že good enough?
Dosť dobrý rodič je to, že teda hlavne má túžbu bezpečnejšie milovať to dieťa. Ale každý sme osobnosť a ja som v živote veľa chýb porobil, je to znamená aj vo výchove. To znamená, čo chcem zdôrazniť, naozaj to, že toto sme s mojimi deťmi často diskutovali, čo bolo dobre, čo bolo zlé, veľmi taká reflexia nad tým všetkým. A som si deti povedali, áno, že bolo blbé, že sa čo nám sa pohádali, že to urobili. Ale sme videli, že sa viete udobriť, videli sme, že viete sa nejakým spôsobom posúť dopredu. Čo chcem naozaj povedať to, že príroda je nastavená, že normálny stres nám nezvadí. Normálny stres máme toľko mechanizmov, ktoré nám to polepšujú, ťahajú dopredu. Dieťa musí vidieť cestu von. Von a na tú istotu, že napriek tomu rodičia sa povadia, napriek tomu, že častokrát si aj vynadajú, alebo si môžu aj nejako, akým spôsobom, nechce brať, že ublížiť, ale proste nejak dozraňať. Napriek tomu chcú ťa spolu, chcú ísť spolu a samozrejme dieťa, keď cíti to bezpečné prijatie, tak je normálna vec, že sa koľkokrát dieťom ospravedlňujem za veci, ktoré som urobil, za našou bol chybu, vynáňovaný som bol, vybuchol som a tak ďalej, tak ďalej. Znamená, čo chcem naozaj upokojiť mladých, prosím vás, tešte sa na rodičovstvo a nebojte sa, že budete robiť fatálne chyby naozaj. Kto úprimne robí, samozrejme dobre sa vzdelá v tejto oblasti, však sú pekné knižky o výchove, krásne, veľmi všade propagujem sa volá, že ako vychovať báječné deti, to je výborná knižka, je tam, ale mnohé ďalšie, ale v prvej fáze, naozaj to je tá fáza, tá emočná, tam je najdôležitejšie milovať to dieťa a zároveň ho pocitom bezpečia. Ono viete, ešte jedna taká rada je mladým je, že toto neznamená, že sa nedávajú hranice. A tu chcem naozaj povedať radu, že samozrejme, zaprvé nebojeme sa byť rodičmi naozaj. To je to, že dneska, bohužiaľ, sa nás doslova do nás zasievané strachy. Ty si ešte nedal tomuto svojom dieťa, tomu hrozí, lebo so strachom sa najlepšie hýbe a samozrejme potom je to bohužiaľ aj určitý marketingový nástroj na to, aby sme tu kupovali, hento kupovali a tak ďalej, to už nechce do detailov ísť. Ale tu sa zdôrazňuje, že rodič, ktorý bezpečne miluje svoje dieťa, zároveň mu dáva hranice, lebo tie hranice sú extrémne dôležité. Pýtal som sa raz jedného mladého človeka, čo robil dlhodobo s narkomanmi, v rámci svojho života robil s narkomanmi. A mi povedal zaujímavé vec, že kto je najrizikovejší do narkomanmi alebo závislosti. No on hovorí, že v prvom rade sú to deti, ktoré sú veľmi rozbitnutí rodín, kde neboli vôbec žiadne vzťahy. Ale že vo veľmi podobnom riziku, menšom, ale podobnom, sú deti, ktoré nemali nikdy určené hranice. A tu chcem zdôrazniť zase tá ľava práva ruka, ľava to je tá bezpečná láska, ale práva sú hranice. A tá hranica znamená, že ja tomu dieťa poviem, toto je dobré, toto je zlé, toto môžeš, toto nemôžeš. Toto je extrémne dôležité.
Dokáže toto dať aj akože jeden človek, keď to tak poviem? Že dneska máme veľa rodín alebo detí, ktoré vyrastajú v jednorodičovských domácnostiach, tak povediac, že keď napríklad rodiče sa rozvedú alebo sa rozídu alebo čokoľvek a ostanú deti s jedným rodičom, dokáže on ako keby v jednej osobnosti sklobiť aj to prijatie a aj tú, neviem, takéto tú prísnosť alebo to nastavenie tých hraníc?
Veľmi by som ich chcel pozbudiť tým rodičov, lebo naozaj to majú zložité, to majú aj ako zaujím, že ako množstvo detí, dokonca niekto do 30% detí vyrastajú s jedným rodičom. Veľmi často tí rodičia za to naozaj nemôžu, sú sami. Veľmi by som ich chcel pozbudiť, hej, naozaj, pretože aby sa tiež nebali tohto celého. Sú zložité situácii, aj ekonomické, aj citové, tak ďalej, tak ďalej. Veľmi im radím spoločenstvo dobré, naozaj, ktorým pomôže, podrží. Hej, samozrejme pre dieťa aj určitým spôsobom potom vyhľadávať dieťaťu také opory. Hej, napríklad dobrý tréner, je obrovská opora, dobrý kňaz, dobrý učiteľ. Niekto tam, znači, toto naozaj, ktoré to má náročnejšie, ale samozrejme, ono viete, tak by som povedal, na deťoch s domom sa naučili jednu zaujímavú vec. Čím ťažší boj, tým väčšie víťazstvo. To sa znači, naozaj veľmi často práve sú veľmi silné osobnosti, tie deti, ktoré prešli zložitým, ale mali opor rodiča aj jedného rodiča, alebo minimálne tá jedna väzba naozaj. Hej. Samozrejme, keď je solo rodiča, keď je solo mama, tak je dôležité, aby ten muž mal nejaké, teda to je ten chlapec alebo to dievča, mal nejaké mužské vzory. Opačne, keď je solo otec, aby mal nejaké ženské vzory. Tam. Čiže naozaj tam je dôležité, aby ten rodič to robil tak rozumne celé, hej, v tomto smere. Ale bezpodmienečná láska jedného rodiča, ktorý vie zároveň hranice dať, naozaj to dieťa môže zachrániť.
My sme tu mali pred nejakým časom aj kňaza kapucína Matia Borkovského. On rád rozprával o tom, že presne rány, ktoré nám boli dané alebo ktoré sme utržili počas svojho života detstva, tak paradoxne, ako ste vy naznačili, že môžu prispieť k tomu, že tá osobnosť bude silnejšia, alebo že, neviem, prvý príklad, čo mi napadá, že Don Bosco stratil otca a sám sa stal ako keby otcom pre tisícov a tisícov chlapcov, alebo vďaka nemu teda, že keď založil Salesianov, že je toto možno niečo, čo aj vy ste pozorovali, pozorujete vo svojej práci, že tí, ktorí ako keby že boli zranení, tak vedia lepšie pochopiť tých, ktorí sú zranení a lepšie, odbornejším pomôcť, alebo nie je to úplne tak?
Čiže za mňa celú otázku zodpovedal, ako je presne takto. Je to tam. A samozrejme, nejde to samo. Čo chcem zdôrazniť, to, že pre mňa veľký príklad sa volá také hnutie, ktoré vzniklo aj z úsmeva, ako dar sa volá, že domováci domovákom. To sú bývali domováci, ktorí sú dneska veľmi silné osobnosti a veľmi napríklad hovorím, že Adam Eger, rejiteľ úsmeva, ako dal, radodrábe, hýbateľ úsmeva, ako dal na východe a tak ďalej, tam na východnom Slovensku. Ale čo chcem povedať je to, že každý z nich musel prejsť práve týmito vecami, ktoré toľko hovoríme. Ale tie deti to majú náročnejšie. Ale raz to krásne povedal Pater Vela, ktorú ja veľmi uznávam, že urobiť z nešťastia charizmu. A to je tá silná vec a preto naozaj nesmierne fandím deťom alebo mladým, ktorí sú zložitých prostredí, pretože nie je to automaticky. Naozaj je, musia mať vzťah, ako som spomínal, minimálne jedna osoba, musí prečistiť tú svoju minulosť, musí ju prijať, musí vedieť odpustiť to. Bez odpustenia sa nepohnú tie detská mladé naozaj. Ale keď toto dokáže, sú s ním veľmi silné osobnosti, naopak niekedy ešte silnejšie. Je rodič, ktorý vyrástol v detskom domove, má ešte väčšiu citlivosť na mnohé veci. A tu napríklad, viete, to je príklad anonymní alkoholici. Proste alkoholik, ktorý pomáha ďalším alkoholikom. A toto funguje vo všetkých sférach, je to vysoko, vysoko vítané, vysoko kvalitné. A tí ľudia majú obrovskú citlivosť na týchto aj za ľudí. A to chcem naozaj zdôrazniť, že toto je naozaj niečo veľmi vážne a zúrazil som to, že strašne fandím týmto mladým ľuďom, lebo môžu s nich byť veľmi silné osobnosti.
Ďakujem veľmi pekne, myslím si, že naša polhodinka sa tak akurát naplňa. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, verím, že sa tu ešte niekedy stretneme. A vám, milí diváci, tiež ďakujeme za vašu pozornosť. Ak by ste chceli podporiť fungovanie tohto podcastu, tak dole pod videom alebo pod podcastom nájdete číslo účtu, na ktorý nás môžete podporiť. A my vám prajeme všetko dobré, aby ste vo svojom objavovaní lásky a sexuality stále rastli. Takže vďaka ešte raz.
Ďakujem pekne, naozaj chcem aj vysloviť možno na záver také poďakovanie všetkým tým, ktoré sa starajú o deti a mládež, že ktorým venujú svoj čas a svoju lásku, že si to veľmi vážim.
Ďakujem ešte raz.
Ďakujem pekne.